Zip maksājumi tas nozīmē, ka klientu maksājums starp bankām tiek veikts dažu sekundžu laikā, un šī nauda uzreiz ienāk kontā un to uzreiz var izmantot. Zip maksājumi nozīmē arī tas, ka pakāpeniski zūd robežas eirozonā un no vienas eirozonas valsts uz otru nauda tāpat ies nevis stundām vai dienām, bet sekundēs. Pirmkārt, šajā posmā noteikti var sausīties tie cilvēki, kuri vai nu paši strādā ārvalstīs un skaita naudu uz mājām, vai kuru, piemēram, bērni studē ārvalstīs Vācijā vai Austrijā. Zip maksājumi nozīmē, ka ja viņa konts ir tādā bankā, kas Latvijā atbalsta zip maksājumus, un otras personas konts eirozonā ir tādā bankā, kas arī atbalsta zip maksājumus, tad šie maksājumi kļūst iespējami sekunžu laikā, un, piemēram, ja jums vajag pārskaitīt kādu naudu savam bērnam, kas mācās Vācijā, to ir iespējams izdarīt ļoti ātri un faktiski jebkurā laikā.